taassub bizning zamonimizga kelganda mana shu hadisga amal qolmadi. Kerak bo'lsa akasi qiylanayotgan bo'ladi, singlisi qiylanayotgan bo'ladi, xotirjam o'tiraveradi uyda. Bilmay qopmiz deb qo'yadi. Senga aytish kerakmidi? Alloh taolo senga shu davlatni, shu mansabni, shu quvvatni nimaga bergan edi? Boshqalarga bermasdan urug'ining ichida. Imini senga beruvdi. Sen shularning holidan xabar oldi bergan edi. Seni eshigin tagiga yordam so'rab keldimi? Yen yordam berding. Faxrlanma. Bu sen uchun or. Bu nomus sen uchun. Chunki eshigin tagiga kelib so'rashlikkacha indamay turding. O'zi nima qilishing kerak edi aslida? Sen xabardor bo'lib turishing kerak edi. Biz umumiy musulmonlarda holanatmayapmiz hali. O'zini jigarlarini aytayapmiz. Shunaqalar ham bor. Kim tong yottirsa-yu, unda musulmonlarda g'ami bo'lmaydigan bo'lsa, bas u kishi musulmonlardan emas. Rasululloh aytadilar, Imom Tabaroniy Mujamul Avsatda keltirilgan hadisida, "Man asbaha va hammuhu dunyo, falaysa minallohi fi shay." Kim o'y fikrlari, maqsadi dunyo bo'lib tong yottirsa, unga Allohdan hech narsa yetmaydi. "Va man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Kimni musulmonlarning ishi tashvishga solmasa, demak ulardan emas. "Va man ato zillata min nafsihi ta'in g'ayri mukrohin falaysa minna." Kimki o'z nafsiga majburiy emas, ixtiyoriy ravishda xorlik keltirsa, demak u bizdan emas. Kimki musulmonlarning ishiga qiziqmaydigan bo'lsa, ulardan emas. Kimki Allohga, uning rasuliga, uning kitobiga, uning imomiga va musulmonlarning ommasiga nasihat qiluvchi holda tong yottirmasa va oqshom tushirmasa, demak u bizdan emas. Odamlarni haqqa yetalashlikni tushunaylik. Odamlarni Alloh tomoniga, payg'ambar tomoniga, kitobi tomoniga yetalamasak, demak musulmonlarga nasihat qilmayapmiz. Tong yottirmayapmiz, kechkigiz emas mana shu holatda. Demak biz ummatdan bo'lmaymiz. Eng kamida mana shu ishingiz yaxshi emas birodar, qilmay shu ishingizni deya olmayapsizmi? Hech bo'lmasa tiliz bilan nasihat qilib qo'yishgarmayapsizmi? Demak bu ummatdan bo'lmay qolishingiz xavfi bor. Menga nima demaylik? Jon akalar, menga nima demaylik? O'sha mashinasini noto'g'ri joyga qo'yib turibdimi? O'tib ketavermaylik. Bunday anayda ochib turib, chekaga chiqarib qo'ying mashinangizni, og'ayni deb qo'ying, shu ham bo'lmasa nasihat bo'ladi. Siz gapingizga quloq solmas, 2-3 ta odam aytsa-chi, 4-chi odam gapidan uyalib chekaga chiqadi. Biz menga nima degan narsaga kelib qolganmiz. To'g'rimi? Hozir dunyoga berilmaslik haqida gapirildi. Endi dunyoda tark qilmaslik mutlaq. Tarki dunyo qilish va rohiblik haqida. Islomda birodarlar dunyoga mukkasidan berilib ketishlik qoralangani kabi dunyodan voz kechib tarki dunyo qilishlik ham qoralanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man tabattala falaysa minna." Kim tarki dunyo qilsa, bas u bizdan emas. Tarki dunyo nima endi? Bola-chaqa qilmaslik, uylanmaslik, imorat solmaslik, jamiyatdan ajralib olishlik. La rahboniyata fil islam. Islomda rahboniyat, tarki dunyochilik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar Ali ibn Abi Talibdan: "Iyyakum va libasur ruhban, fa innahu man tarahhaba aw tashabbaha falaysa minna." Rasululloh aytdilar, rohiblar libosidan saqlaning. Kimki rohiblik qilsa yoki ularga o'zini o'xshatsa, demak u bizdan emas. Tarki dunyo qilib bo'lmaydi.